I'm not looking for a deal. We've set the deal. It's at 50%. They've treated us very badly over the years. It was formed in order to hurt the United States, in order to take advantage of the United States, and they've done that.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. K téhle slavné hlášce z filmové pohádky Pyšná princezna by se dala připodobnit celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Evropské unii. V těchto dnech mělo na evropské zboží ve Spojených státech platit 50% clo. Trump jeho uvalení ale nakonec odložil do 9. července. Stejně jako předtím 20% celní tarif na výrobky z Unie. V mezidobí navíc americký soud platnost většiny Trumpových cel pozastavil, aby je jiný obratem obnovil. A do toho přišel Trump s plánem na navýšení stávajících 25% cel na ocel a hliník od tohoto týdne na dvojnásobek. Co americký prezident svou celní politikou sleduje a má Evropa páky, jak ho od neustálého vyhlašování nových cel odradit? A je vůbec reálné, aby souhlasil s nulovými cly, jak o ně EU usiluje u průmyslových výrobků? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Dobrý den, tady je Filip Nerad. Zdravím vás z Vinohradské 12, a to tentokrát nejen, co se adresy týče, ale doslova, protože azyl nám dnes poskytl ve svém studiu stejnojmenný podcast kolegy Matěje Skalického, kterému za to děkuju. Tahanice o Trumpova cla rozebereme s mužem, který je nejen naším předním odborníkem na evropskou ekonomiku, ale v posledních měsících takovým mým souputníkem, se kterým se permanentně střídáme při analyzování Trumpových kroků vůči Evropě, jak tady v Českém rozhlase, tak v České televizi. Proto jsem si řekl, že bychom se jednou mohli oba potkat nad tímto tématem současně. V bruselských chlebíčcích vítám ekonoma a analytika společnosti BePartner a člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka. Dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za milé přivítání a pozvání.
Když jsem v tom samotném úvodu použil tu filmovou hlášku, tak teď si vypůjčím ještě další. Komu tím prospěje? Na mysli mám samozřejmě prezidenta Trumpa, a tu na první pohled zmatečnou celní politiku USA, kdy americká administrativa vyhlašuje nová cla vypočítaná na základě podezřelých výpočtů, pak je ruší nebo odkládá. Má to být způsob, jak si vynutit od těch dotčených států nebo od Unie obchodní dohody, nějaké ústupky, případně větší nákup amerického zboží a surovin. Je v tom nějaký plán, nebo je to střílení od boku?
Já se domnívám bohužel, že pan Trump už je starší člověk a že toto je jeho obvyklá metoda vyjednávání a jednání ve svém vlastním biznisu, a v pokročilém věku už zkrátka není asi schopen se přizpůsobit tomu, jaká politická, ale i hospodářsko-politická pravidla od té doby, a tou dobou míním třeba dobu od nějakých 80. let do teďka minimálně, jaká pravidla se v tomto prostředí dodržují. Myslím si, že dokonce paradoxně to může mít nějakou účinnost, nicméně z hlediska kultury projevu nebo z hlediska formy mně to připadá naprosto neakceptovatelné, ale podle toho, co vidíme, tak si myslím, že to ani nepřináší nějaké pozitivní výsledky, jak pro vztah Spojené státy a zbytek světa, tak zejména a především pro Spojené státy samotné. Konec konců teď nedávno byla vydána čísla za vývoj americké ekonomiky za první čtvrtletí a ta jsou velmi neradostná. Jsou podobná konec konců těm německým, které v Evropě podrobujeme velké kritice, a myslím si, že to může být první signál k tomu, že třeba dojde k nějaké korekci. A možná ještě samozřejmě ty vaše příměry na začátku o odvolání a o prospívání jsou zcela trefné. Možná bych dodal, že někdy dochází k odvolání i toho, co nebylo slíbeno, a naopak neodvolání toho, co slíbeno bylo, čehož je tedy velmi málo, ale je to minimálně velmi nestandardní a velmi neobvyklá hospodářská politika, kterou zejména ze strany Spojených států bychom asi nikdy neočekávali.
Vy jste to připodobnil, řekněme, k drsným praktikám biznismena z 80. let, kterou on povýšil na tu nejvyšší světovou úroveň. Nakolik to souvisí i se samotným Donaldem Trumpem a takovou bych řekl jeho fascinací ekonomickým ochranářstvím a přesvědčením o prospěšnosti cel, protože Donald Trump se nikdy netajil tím, že cla považuje za správný ekonomický nástroj a že nevěří volnému obchodu. Může se tam promítat i toto?
Na druhou stranu člověk, který je podnikatel, tak si myslím, že by měl mít důvěru v trh a clo je nástroj, který je jaksi téměř protipólem nějakého volného tržního řešení nebo nějakého liberálního trhu. A dokonce nejrůznější ekonomické školy se shodnou na tom, že clo je nástroj, který je legitimní ve velmi, řekněme, mimořádných situacích. Měl by se velmi vážit, než se tento nástroj uplatní. Měl by být po přechodnou dobu, nemělo by to být jaksi základ nějaké dlouhodobé hospodářské politiky. A je-li někdo, nebo tváří-li se někdo jako podnikatel a jeho oblíbeným nebo nejoblíbenějším nástrojem je clo, tak je tam podle mého názoru něco hodně divného. Vrátil bych se asi k té předchozí odpovědi. On je zřejmě z toho biznisu zvyklý používat, řekněme, velmi, velmi neobvyklé způsoby vyjednávání a opravdu bych si troufal tvrdit i ze znalostí toho, jaká je struktura jak americké ekonomiky, tak struktura americké vnější bilance, že prostě to nemůže být založeno na nějaké racionální úvaze a už vůbec ne úvaze, která by byla prospěšná pro americkou ekonomiku a pro americké občany.
Ten cíl, který já zatím vidím a kterým se ani Donald Trump netají, je to, že těmi celními opatřeními chce donutit evropské firmy, ale i další, aby přesunuli svoji výrobu do Spojených států, tím se na ně ta cla nevztahovala. Může to být prostředek, jak dostat zahraniční firmy do Spojených států? Neodradí je to naopak spíš od toho, aby obchodovali se Spojenými státy a netlačilo je to do hledání naopak jiných odbytišť a nemůže to mít tedy spíš negativní dopady na americkou ekonomiku?
Ano, někteří investoři se možná tohoto chytí a po zohlednění podmínek v té původní destinaci shledají, že americké podnikatelské podmínky jsou příznivé a chytnou se. Ale ani pro tyto pozitivní příklady si myslím, že nenastane náprava dřív než za nějaké 3-4 roky. Konec konců i zkušenosti některých českých podnikatelů, kteří se odhodlali do Spojených států jít dávno před touto epizodou, možná částečně ten motiv byl vyvolán třeba následky zelené transformace v Unii, tak to trvá nějaké 3-4 léta, než od toho rozhodnutí přesunout se mohou vůbec zahájit výrobu a doteďka považují za největší problém působení ve Spojených státech vůbec získání adekvátní pracovní síly, jak co se týče počtu, tak co se týče kompetencí, protože americká ekonomika je typickou ekonomikou služeb, která už si odvykla na to, jak si využívat velké kapacity v oblasti zpracovatelského průmyslu. Americká ekonomika má obrovské výhody právě v tom sektoru služeb. Tam si myslím, že Evropu a vlastně celý svět do značné míry drtí, možná v poslední době v součinnosti s Čínou nebo vedle Číny. A myslím si, že zejména vůči Evropě je to opravdu totálně komplementární, že Evropa dodává do Spojených států produkty zpracovatelského průmyslu a Spojené státy dodávají Evropě věci spojené s digitální reformou, s informačními komunikačními technologií, s umělou inteligencí a myslím si, že to je partnerství nebo vztah, který nějakým způsobem fungoval a měl perspektivu. A tohleto, ta robustní politika ze strany Spojených států do tohoto vztahu hodila opravdu velmi silné vidle. Nemyslím si, že nastane to, že prostě bude renesance amerického automobilového průmyslu v duchu fordovských časů někdy před 100 a více lety. Tohle to si myslím, že v tomto duchu nenastane i s ohledem na to, co třeba Čína dělá v oblasti automobilového průmyslu. Možná to tedy bude mít nějaký částečný efekt, ale to, že bude Amerika globálně silná v oblasti zpracovatelského průmyslu, přiznám se, že tomu nevěřím.
Takže z toho, jak si tady o tom povídáme, zná, že to má víc negativ než pozitiv. Ve finále to působí tak, že to mnohem víc poškodí samotnou americkou ekonomiku. A teď jsme se ještě nebavili o tom, že ta cla by samozřejmě vedla ke zdražování výrobku a zdražování výrobku znamená rostoucí inflaci a tak dále a tak dále.
To jsem měl přesně teďka na mysli. Je asi pravda, že globálně ta cla, která by potom následně vedla k utlumení ekonomického výkonu, by mohla mít celosvětově naopak jakoby pozitivní nebo dezinflační dopad, ale jedinou výjimkou jsou opět ty Spojené státy, které jsou na tom zboží, které dovážejí ze zbytku světa bytostně závislé. Řekli jsme, že případná náhrada je možná až v řádu let, ale ta cla začnou fungovat nebo začala by fungovat okamžitě a přesně jak jste říkal, ten dopad na cenovou hladinu je prakticky okamžitý. Spojené státy dovážejí něco kolem nějakých 75% položek svého spotřebitelského trhu a nejenom spotřebitelského trhu, ale i komodit nutných pro to, aby nejenom zpracovatelský průmysl, ale právě i ty služby nějakým způsobem fungovaly. A tam dojde ke skokovému zvýšení úměrnému výši toho cla, nebo jinou variantou je, že to zboží prostě nebude a americká ekonomika bude žít v nedostatku. Ani jedna z těch alternativ tedy není úplně žádoucí, ale obě dvě z nich se dřív nebo později podepíší i pod životní úrovní amerického obyvatelstva, potažmo možná nejvíce voličstva samotného Trumpa.
Přesto by to asi mělo daleko tvrdší dopady na evropskou ekonomiku, nebo ne?
Já se domnívám, že právě z hlediska té potřebnosti a nemožnosti rychle najít náhradu a i s ohledem na to, že ta cla uvalená vůči Číně jsou ještě prohibitivnější, takže i řekněme ta výchozí nižší cenová hladina a nižší náklady v Číně by se promítly v tom, že ten výrobek by byl na americkém trhu stejně drahý jako ten evropský, tak podle mého názoru Americe nezbyde nic jiného, než k těmto dovozům prostě přistoupit. Chtějí-li ty komodity mít na svém trhu. A ten automotiv té struktuře zpracovatelského vývozu z Evropy do Spojených států je jednoznačně nejobjemnější položka, takže ti američtí spotřebitelé, kteří jsou zvyklí prostě jezdit v evropských značkách, by toto velmi silně pocítili. Další oblast, kde Evropa je silná, ale kde to je víceméně, nechci říkat vyvážené, tam je pořád výrazný obchodní přebytek na evropské straně, jsou farmaceutika a v podstatě veškeré produkty farmaceutického průmyslu, počínaje léky, ale i nejrůznější další, řekněme, wellnessové nebo fitnessové produkty nebo produkty tohoto typu. I to je, si myslím, součást nebo složka spotřeby, navíc ohledem na extrémní náklady amerického zdravotnictví, kde jakékoliv cenové zvýšení, jakékoliv zdražení může být velmi citlivé. A třetí věc, opět řekněme základní pro životní úroveň, jsou potraviny, ať už řekněme primární suroviny, zemědělské produkty, anebo, a to zejména, věci, které jsou následně zpracovány a které mají na americkém trhu enormně dobrou pověst. O francouzských vínech a lihovinách, italských, nejrůznějších pochutinách a tak dále. I konec konců produkty pivovarského průmyslu třeba například jsou na americkém trhu velmi populární. Takže toho všeho by se ta případná cla dotkla.
Tudíž vy neočekáváte, že by to případné zavedení těch dodatečných cel nebo odvetných, jak je označuje Donald Trump, nějakým způsobem vedlo k odlivu evropského exportu do Spojených států. Prostě jenom by byl ten finální výrobek na tom trhu dražší o ta cla.
Myslím si, že až úplně takhle jednoduché to není. Dokážu si představit a dokonce tam může být i konec konců nějaký vzdor nebo nějaké projevy, řekněme, behaviorálních charakteristik na trhu v tom smyslu, že i americký spotřebitel se v uvozovkách zabíčí a řekne, tak jako konec konců evropský spotřebitel například vůči vozidlům Tesla, tak řekne, že už nic evropského za žádnou cenu nechce. Zejména spotřebitelský trh je mnohdy velmi iracionální a nejrůznější psychologické faktory tam hrají docela velkou roli, takže rozhodně si nemyslím, že to bude nějaké lineární promítnutí výše cla do té ceny při nezměněné spotřebě. Na druhou stranu z toho by asi nejvíce jásal americký ministr financí, který by jediný asi měl, nebo jeho instituce, jaksi viditelný a zřetelný prospěch. Tam konec konců je možná i legitimní říct, že a to bylo i v těch vlastně ještě předtím, než administrativa se ujala své role, že oč více vybere na clech, tak o to více se sníží daně, což může nějakým způsobem fungovat, ale pak to bude mít podobu, řekněme, blízkou windfall tax v Evropské unii, že nárůst cen je kompenzován výnosem té windfall daně a řekněme, že ve výsledku je to někde tak plus minus vyvážené a vyrovnané. Dělat tímto způsobem daňovou reformu mi také přijde jaksi velmi originální.
Říká host dnešního vydání našeho podcastu, kterým zůstává ekonom Petr Zahradník.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Evropská komise s představiteli USA permanentně jedná o tom, aby ta cla americká administrativa vůbec nezaváděla. Má Evropa páky, jak Donalda Trumpa od toho neustálého vyhlašování nových cel odradit, jak jsem se ptal v samotném úvodu, nebo ta iracionalita, o které jste mluvil, vlastně tam žádné jakoby racionální důvody nebo přesvědčování nemohou zafungovat?
Já si myslím, že minimálně po obsahové stránce dělá Evropská komise, zejména pak komisař Maroš Šefčovič, řekl bych, maximum možného. Problém není v těch obsahových návrzích, podle mého je hlavní problém v tom, že americká administrativa zkrátka představitele Evropské komise moc nebere a že to pro ní nejsou partneři. Kdyby ze stejným obsahovým návrhem a možná vyjednávací taktikou přišli dva nebo tři představitelé největších evropských států, tak a dokonce možná nejenom unijních, ale v současné době nový britský premiér sehrává ve vztahu ke Spojeným státům velmi, podle mého názoru, pozitivní a velmi silnou roli, tak kdyby tam byla sestava třeba něčeho podobného, jako je ona pětka v rámci vyjednávání s Ukrajinou, tak si myslím, že by to mohlo mít větší jaksi vyjednávací sílu, než má třeba předsedkyně von der Leyen Maroš Šefčovič při neustálých přeletech přes oceán. Ale na druhou stranu to, jakým způsobem se k tomu Evropská komise vydala a přistoupila, tak to hodnotím velmi, velmi kladně. Za prvé nepodlehla nějaké hysterii, nesedla na tu vlnu přesně toho, co jste zmiňoval na začátku o tom odvolávání odvolaného, ale zachovala na jednu stranu chladnou hlavu, ale současně dala najevo, že si jaksi nebude nechat líbit úplně všechno. I konec konců ten první návrh možných v uvozovkách odvetných cel si myslím, že byl právě úplně opačný než to, co Amerika předvedla vůči Evropě, vybrala v podstatě položky, které jsou pro americkou stranu mimořádně citlivé, řekl bych přímo symbolické, ale současně na evropském trhu mají velmi silnou náhradu. Pokud někdo nebude lpět na tom, že bude prostě nosit džíny určité americké značky a pít bourbon nějaké jiné americké značky plus jezdit v nějakém americkém bouráku, tak ta možnost nahradit tyto komodity na evropském trhu je obrovská, takže pro evropského spotřebitele to nemusí mít v podstatě žádnou cenu, pokud to nebude takto vyhrazený spotřebitel, a naopak to může mít velmi silný dopad právě na ty americké exportéry, kterých se to může velmi silně dotknout. A potom si myslím, že je velmi dobré samozřejmě zabrousit v těch věcech, které naopak jsou vůči Evropě dosti predátorské. Myslím si, že evropský vývoz do Spojených států je charakteristický samozřejmě jak tím obrovským přebytkem Evropy, tak současně velmi korektními vztahy, ale ne tak se to dá říct o roli nejvýznamnějších amerických IT firem na evropském trhu, jak z hlediska některých pravidel, která byla v mezičase zavedena právě pro IT sektor a digitální sektor, tak pro daňové povinnosti. Valná část je jich registrovaná v Irsku, ale v Irsku daní přidanou hodnotu, kterou vytvářejí vlastně napříč celou Evropskou unii, a je to podle mého názoru velmi, velmi netransparentní a jsou tam obrovské daňové úniky. Navíc i kdyby platila ta pravidla, která jsou daná, tak zkušenosti ukazují, že obdobná firma ve zpracovatelském průmyslu platí třikrát větší daň než ty IT firmy v Irsku, což prostě není úplně korektní. Tady je na druhou stranu stejný problém, jaký jsme recipročně identifikovali ve Spojených státech, že Evropa vůči tomuto typu produktů, služeb, aktivit nemá náhradu, a kdyby případná restrikce vedla k tomu, že se americké firmy stáhnou z Evropy, tak bychom se asi ocitli v nějakém informačním a digitálním pravěku, a je to i spojené například s ochranou dat ve velmi citlivých odvětvích typu finančního sektoru nebo nějakého pokročilého výzkumu a tak dále, v současné době i obrany, a být svědkem nějakého informačního blackoutu jako reakci na nějaká příliš restriktivní opatření, to asi také není úplně záviděníhodná pozice. Takže jak opět Trump říká, že všechny karty drží rukou von a nikdo jiný žádné karty nebo žádná ESA nemá, tak to si tedy rozhodně nemyslím, ale na druhou stranu s těmi evropskými ESI by mělo být zacházeno velmi obezřetně a velmi rozvážně, rozhodně ne podle toho amerického vzoru.
Na to jsem se chtěl právě ptát, jestli tím jedním z prostředků, tou pákou nebo možná tím bičem právě na Spojené státy by nemohlo být to kolikrát zvažované, ale ne realizované zdanění amerických technologických gigantů. Jestli by to fungovalo tímto směrem, nebo by je to právě naopak vyhnalo z Evropy, což pro země, a jak jste tady zmínil, Irsko a jeho ekonomiku by mělo, ač tam neplatí prakticky žádné daně, ale je to v podstatě hlavní pilíř tamní ekonomiky, jestli by to nemělo jako ještě fatální dopady.
Obávám se, že by to samozřejmě nekončilo tím, že by se tato opatření zavedla. Určitou reakci si je možné představit. Konec konců, dávno předtím, než ty obchodní vztahy byly vyhrocené v této míře, zástupci těch globálních amerických IT firm byli častými návštěvníky Bruselu a Evropské komise. Pokud vím, taktéž i v době, kdy to částečně měla na starosti i Věra Jourová.
To jsem zrovna chtěl říct, že Věra Jourová by mohla vyprávět.
Tak, případně Dan Brown. A ta ideální situace tam nebyla nikdy. Nějakým způsobem se je podařilo postavit do latě, si myslím, nebo najít nějaký, řekněme, sňatek z rozumu, ale to spíš z hlediska právě třeba dodržování těch aktů ohledně digitální ekonomiky, umělé inteligence a tak dále, nikoliv té daňové povinnosti, v tom jsou Irové už dlouhodobě neoblomní a tenduje-li situace k tomu, že toto jejich hájemství by bylo nějakým způsobem ohroženo, tak i 4milionový národ ukazuje, jakým způsobem je možné se velmi účinně bránit. Je to zatím velmi neprůstřelné. Irská diaspora ve Spojených státech je také proslulá, jestli se nemýlím, zhruba 10x víc Irů žije právě ve Spojených státech než ve své vlastní zemi, takže tohle si myslím, že je velký soupeř a hlavně Evropa opravdu nemá za tohle náhradu. A stejně tak jako je iluzorní z mého pohledu renesance automobilového průmyslu ve Spojených státech do 4-5 let, tak ještě iluzornější je to, že v Evropě postavíme i přes všechny deklarované a politicky podporované snahy nějaké alternativní Silicon Valley nebo něco takového. Máme tady dokonce i už několik let akt o čipech, máme tady řadu aktů, které se právě týkají digitálna, teďka čerstvě i o umělé inteligenci, ale než toto všechno se nějakým způsobem materializuje, tak to bude trvat a přijde mi, že je daleko slušnější a vzájemně výhodnější schladit hlavy, říct si, co jsme si, to jsme si, opravdu odkrýt ty karty ze všech stran férově a vrátit se tomu, co bylo, řekněme, na konci loňského roku. Nemůžu si pomoct. Ale nevím, jestli je to možné a prakticky uskutečnitelné.
Já o tom mám své pochybnosti. Nicméně, když tady nejde tady ten bič, tak nastupuje cukr a ten vyjednávací tým Maroše Ševčoviče, jak už jste ho tady zmiňoval, tady bychom asi měli říct pro naše posluchače, kteří to netuší, že členské státy delegovaly právě obchodní politiku na Evropskou komisi, proto vyjednávají členové Evropské komise a ne jednotlivé členské státy, tak v těch jednáních se často právě hraje o to, že by Evropa mohla kupovat od Spojených států více surovin, ať už amerického LNG, ropy. V minulosti, když se tyto spory objevily během prvního Trumpova prezidentského období, tak to byl závazek kupovat americkou soju nebo sojové boby. Teď podle těch uniklých informací z těch aktuálních vyjednávání, tak Evropská unie nabízí Spojeným státům, že zvýší nákup ve strategických sektorech, jako je energetika, telekomunikace, polovidiče a podobně. Je to ta cesta, jak si řekněme minimálně naklonit americkou administrativu?
Tohle to si myslím, že je opravdu jiná píseň a to je věc, která si myslím, že dává smysl. Evropa, která je nebohatá zejména na ty energetické suroviny, po vypuknutí válce na Ukrajině tím víc existuje potřeba nějakým způsobem, konec konců vlastně krátce poté iniciativa Repower EU toto víceméně i předpokládá, nejsou tam zmiňovány explicitně Spojené státy, ale jsou tam zmiňovány teritoria, ve kterých je možné jaksi diverzifikovat dovoz klíčových energetických surovin z politicky, řekněme, spřátelených zemí. Tak doufám, že Spojené státy aspoň trošku politicky spřátelenou zemí zůstanou a za předpokladu, že ty podmínky dovozu budou akceptovatelné pro evropské dovozce, je nutné taktéž samozřejmě zmínit, že dovoz LNG ze Spojených států je zhruba 2-3x dražší než dovoz LNG například z Ruska, respektive z ruských zdrojů převážených přes nejrůznější třetí země. Takže i tam si Spojené státy jaksi vybírají svoji prémii, ale minimálně než nebude energetický mix v Evropské unii nějakým způsobem stabilizován, tak se bez tohoto zdroje neobejdeme. Viděli jsme před 3 lety, co dokonce nejenom reálný nedostatek, ale jenom úvahy o potenciálním nedostatku plynu dokázali udělat s cenami energií napříč energetickým trhem. Této situaci bychom si měli vyvarovat a za předpokladu, že Spojené státy nám nějakou dodatečnou nabídkou toto v podstatě tržní selhání pomohou řešit, tak proč ne? To samé se týká těch dalších polovinů, položek, dalších komodit i těch, které jsou konec konců spojené s posilováním obranného systému. Tam si myslím, že to může být i vzájemně reciproční. Spojené státy mají výhody v těch, řekněme, sofistikovaných záležitostech obranného průmyslu. Evropa spíše v těch konvenčnějších a tam si můžeme taktéž vycházet vstříc, ale opět si myslím, že to řešení by mělo být postaveno na nějaké reálné, racionální bázi, ne na metodách, které v podstatě zavánějí nějakým vydíráním.
Tím finálním výsledkem z pohledu Evropské komise, minimálně přání Evropské unie je, snížit u průmyslových výrobků ta cla na nulu vzájemná. Je to za této situace, za této konstelace, která je ve Spojených státech, vůbec reálné?
Ono v podstatě právě díky té úplně rozdílné struktuře vzájemného obchodu nějaké reciproční clo neexistuje. Kdyby došlo k tomu, že bude stanoveno nulové clo pro vzájemný, řekněme, obchod zpracovatelského průmyslu, tak si myslím, že to bude určitě velká výhoda pro Evropu a pro evropské exportéry. To si myslím, že americká strana prokoukne velmi rychle. Na druhou stranu může nabídnout, že právě dojde například k tomu, že do Evropy bude dováženo více těch strategických komodit, které jste zmiňoval, třeba za cenu, která je o něco vyšší než z jiných teritorií ve světě, že konec konců nebude pícháno do sršních nebo vosích hnízd v oblasti té informační technologie, že nebudou zbytečně rozmazávány ta role těch globálních amerických firem, že už je to nějaké 2 roky, co nebo rok a půl, co platí ta globální korporátní 15% daň, jejíž přínos nicméně je úplně nulový, konec konců i jeden z možných zdrojů uvažovaných budoucího evropského rozpočtu počítal s výnosem z této daně, ale po zkušenostech velmi tristních, jak si se o tento zdroj jak si opřít nemůže. A to, že tam je vyschlý pramen, svědčí o tom, že ty globální firmy našly jaksi cestu, jak se této sazbě vyhnout. Takže když dojde k jakési smlouvě o neútočení, tak si myslím, že to je, řekl bych, že to je to nejkorektnější, co může být, když Amerika přistoupí na nulová cla pro dovoz zpracovatelského průmyslu z Evropy a Evropa dá pokoj Americe v tom, že i v rámci samozřejmě té legislativy, kterou jsme zmiňovali a většina má charakter nařízení, takže jako nelze s ní nějakým způsobem lavírovat moc, tak v rámci této legislativy umožní jaksi generovat obrovské zisky těm americkým firmám. Možná nějaký přísně etický pohled může v tomto trošku skřípat, ale prostě politika, ekonomika je velmi pragmatická a ty vlivy politiky na ekonomiku v posledních 5 letech jsou enormní, řekl bych až neudržitelně enormní, takže je zapotřebí možná roli politiky trošku oslabit, ať se ekonomika jaksi vyvíjí podle nějakých svých autonomních zásad a principů a není na politice tak strašně závislá jako v poslední době. No.
To je, bych řekl, velice ideální scénář, který a ty ideální scénáře se ne úplně vždy scházejí s tou realitou. Troufnete si odhadnout, jak to tedy nakonec bude tady stále vyhlašování nových cel a odvolávání nových cel, když se obratem vrátíme na ten samotný začátek. Najdou Trumpovi a evropští rádci nějaké řešení, jak ty tahanice o ta cla mezi Evropskou unií a Spojenými státy mohou podle vás nějakým realistickým odhadem dopadnout?
Já bych řekl, že velmi důležitá bude právě reakce amerického obyvatelstva na budoucí vývoj americké ekonomiky, který se nezdá být úplně lichotivý. Myslím si, že na konci letošního roku můžeme identifikovat, nebo je velmi pravděpodobné, že identifikujeme velmi slabý hospodářský růst, doprovázený určitě vyšší inflací, než byla předtím, než se Trump podruhé ujal svého úřadu. A konec konců právě inflace a válka, respektive mír, aspoň z mého vnímání, byly dva klíčové argumenty, proč vyhrál prezidentské volby. Odbočme od války, ale ta inflace je navíc pro americké voliče daleko jaksi bezprostřednější argument a dokážu si představit, že spouštěčem změny jeho chování bude zostřující se ekonomická, možná i sociální situace ve Spojených státech samých. Myslím si, že pro Trumpa pohled na Spojené státy je samozřejmě tím klíčovým pohledem, že vždycky americký prezident se zajímal samozřejmě především o odění ve své zemi, ale v případě Trumpa je to nejvíc z těch, co minimálně sám si pamatuju. A když dojde k nějakým desiluzím nebo nějakému zklamání jeho vlastního voličstva, tak si myslím, že i s tak otrlým člověkem toto může jaksi něco udělat. Nemyslím si, že na druhou stranu dojde k nějakému zmírnění jeho postoje tím, že budou opakovaně uskutečňována nějaká jednání se svými partnery, jak v Bruselu, tak třeba v Pekingu, případně v případně jiných teritorií, když pozná, že Amerika je vůči, řekněme, těm jeho krokům odolná, tak se obávám, že je to člověk s natolik hroší kůží, že na toto nebude reagovat, protože jak konec konců i občas někde zaznívá, je to člověk, který extrémně nerad prohrává a i když prohraje, tak to extrémně nerad přiznává, respektive za žádnou cenu to nepřizná. A kdyby po půl roce svého vládnutí měl přiznat, že prohrál, tak to si myslím, že by nebyl úplně zářný začátek jeho druhého mandátu.
A hlavně si tak trochu myslím, že ani jeho ego by to nepřipustilo.
Tak.
To byla zajímavá tečka těchto bruselských chlebíčků, jejímž hostem byl ekonom Petr Zahradník. Díky, že jste k nám přišel a že jsme se nemuseli střídat na jedné židli, ale mohli jsme si o tom takhle hezky popovídat.
Bylo mi velkým potěšením a děkuju moc.
A ještě než na závěr přejdeme k tradičnímu souhrnu dalšího důležitého unijního dění, malá připomínka, že ještě tento týden můžete hlasovat v anketě o podcast roku a posílat své hlasy i bruselským chlebíčkům. V jejich případě budete přesně vědět, komu tím prospějete a hlavně komu tím uděláte radost. Předem za vaše hlasy děkujeme. A teď už k tomu slíbenému dění. A začneme netradičně v Bratislavě, kam přijela delegace Europarlamentního výboru pro rozpočtovou kontrolu pod vedením lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL, aby se podívala na to, jak se na Slovensku nakládá s unijními penězi. Výsledkem jejich mise jsou přetrvávající vážné pochybnosti o tom, že byly u našeho východního souseda využívány řádně a nebyly zneužívány v podezřelých projektech. Od slovenských vládních politiků byli kontrolující europoslanci terčem tvrdé kritiky a slovních útoků už od překročení hranic. Tento týden do Bratislavy míří europoslanci z Výboru pro občanské svobody prověřovat stav demokracie a vlády práva na Slovensku. A asi mohou očekávat podobné přivítání. Evropská komise oznámila, že 27 je na dobré cestě splnit plánovaný cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55%. Aktuálně míří k plnění na 54%. Komise také zhodnotila národní klimaticko-energetické plány. U toho českého vyzvala k větší podpoře energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů. Na deficity v těchto oblastech upozorňují tuzemské ekologické organizace už dlouhodobě. Tento týden by Evropská komise spolu s Evropskou centrální bankou mohly dát zelenou vstupu Bulharska do eurozóny od 1. ledna příštího roku. Ve středu bude unijní exekutiva posuzovat připravenost Sofie přijmout jednotnou měnu a očekává se, že její zpráva bude pozitivní. Tím by se rozjel finální schvalovací proces, po jehož dokončení by se Bulharsko stalo 21. členem eurozóny, přesně 19 let od svého vstupu do EU. Česko, které je v Unii už 21 let, bude muset na něco takového dál čekat. Z ministerských rad byla minulý týden asi nejvýživnější ta pro všeobecné záležitosti. Ministři pro evropské záležitosti tam už po několikáté vyhodnocovali stav právního státu v Maďarsku a kroky budapeštské vlády na tomto poli. Podle informací Chlebíčků ze zákulisí se tam její zástupce dostává do stále větší defenzivy. Kritici Maďarska, kteří by chtěli posunout řízení proti němu podle článku 7 do další fáze, ale na to stále nemají dostatek hlasů. 20 zemí, včetně Česka, tak aspoň u příležitosti bruselské rady vyzvala Budapešť ke změně zákona omezujícího právo Maďarů se shromažďovat. Ten Orbánova vláda prosadila, aby mohla zakázat pochody sexuálních menšin. Unijní ministerské rady se teď v červnu tradičně přesouvají do Lucemburku. Příští týden se tam sejdou i ministři vnitra, aby si připomněli 40. výročí vzniku šengenského prostoru bez hraničních kontrol, ve kterém se teď naopak kontroly na hranicích objevují stále častěji a trvaleji. Kulaté výročí podpisu šengenské dohody připadá na 14. červen. Evropská komise k němu ale už teď spustila informační kampaň na sociálních sítích. Podělit se v ní o své zážitky z cestování po Unii a svou první zkušenost s překročením hranice bez nutnosti ukazovat pas nebo občanku můžete i vy. Vše pod hashtagem Schengen 40. A to je všechno z těchto bruselských chlebíčků. Jak jsem připomínal, nezapomeňte pro nás hlasovat v anketě o podcast roku, pokud se vám naše každotýdenní povídání o evropské politice líbí a zajímá vás. Z vašich reakcí přes sociální sítě i při osobních setkáních si troufnu tvrdit, že ano. Na další díl se můžete těšit zase za týden. Ve všech podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz a v pondělí po 11. dopoledne na Českém rozhlase Plus. Mějte se hezky a někdy zase naslyšenou u chlebíčků se těší Filip Nerad.